Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto.
Hannu-Pekka Björkman, hyvää päivää. Tervetuloa Cafe Lanzarote vieraaksi.
Kiitoksia.
Ajattelin, että lähden heti suurella kysymyksellä liikkeelle, että mikä on näytelmän merkitys ja näyttelemisen merkitys ikään kuin niinku maailmatasolla?
No, lähdit kyllä isolla kysymyksellä. Yllätit. Kysymys on hyvä ja olen sitä kyllä itsekin joskus pohtinut, että nyt varmasti tullaan sitten siihen, että mikä ylipäänsä on taiteen merkitys. Taiteesta usein sanotaan, että sen tehtävä on esittää kysymyksiä. Miksi me olemme täällä? Onko sillä jotain merkitystä? Mikä meidän suhteemme on maailmaan? Mikä meidän suhteemme on ikuisuuteen? Onko mahdollista, että taide on ikään kuin tämmöinen ikuisuuden symboli myöskin? Että siinä mennään hyvin äkkiä henkisiin ja hengellisiin asioihin sitten. Venäläinen elokuvaohjaaja Andrei Tarkovski sanoi aikoinaan, että taiteen tehtävä on etsiä Jumalaa ihmisessä. Ja varmasti se ihmisen kyky luoda asioita on niin kuin jumalallinen ominaisuus, koska se on ainut ominaisuus, joka erottaa meidät eläimistä. On mielikuvitus. Ja Leena Kruun sanoi hienosti, jonka arvostan ajattelijana kovasti, että minkä takia mielikuvitus olisi jotain alempiarvoisempaa kuin äly, koska mielikuvitus on moraalin edellytys. Ainoastaan mielikuvituksen avulla me pystymme kuvittelemaan tekojemme seuraukset. Ja taide on semmoinen, joka pystyy tarjoamaan, koska se on mielikuvituksen kenttä. Se pystyy vastaamaan ja me pystymme kuvittelemaan sen avulla tulevaisuutemme ja menneisyytemme.
Onpa mielenkiintoinen kulma tai kulmat. Mä tartun nyt ensimmäiseksi tuohon henkisyyteen ja hengellisyyteen. Ja tähän, että taiteen tehtävä on etsiä Jumalaa ihmisestä. Miten sä koet sen? Onko se niinku, kun jotenkin rupesin miettimään, että toihan on hyvin moniulotteinen. Niinku, sanon nyt karrikoiden, tietyllä tavalla jumaluutta rienaava, että ihminen löytää itsestään sen Jumala, niinku, että ihminen itse on Jumala. Tai sitten, että ihminen löytää itsestään niinku sitä Jumalaa, tai se mitä Jumala antaa.
Niin, kyllähän mä en koe sitä rienaavana, vaan itse asiassa, jos me ajatellaan niin kuin jumalsuhdetta, mikä meillä kaikilla sitten varmasti on jonkinnäköinen. Meidän kotifilosofimmehan von Wright kirjoitti aikoinaan, että me emme voi kieltää Jumalaa samalla sanomalla, että me olemme itse Jumali. Ja mä olen von Wrightin kanssa samaa mieltä siitä. No mä en kiellä Jumalaa, mulla on hyvin vahva tietysti kuulu ortodoksisen kirkkoon ja näin. Me ollaan saatu tiettyjä niin kuin ominaisuuksia ja lahjoja. Ja niiden käyttäminen on meidän tehtävä, mä koen sen niin. Meidän tehtävä on käyttää niitä lahjoja, joita meillä on annettu. Esimerkiksi ortodoksissa ajattelussa, jos kysyttäisiin, että mikä nyt mentiin niin isoin kysymys, että mikä on elämän tarkoitus, siellä sanotaan, että se on theosis, eli jumalallistuminen, joka ei tarkoita sitä, että ihminen muuttuisi itse jumalaksi, vaan hän alkaisi nähdä muissa ihmisissä ikään kuin ihan kristillisessä mielessä Kristuksen. Eli siinä mielessä kunnioittaa toisia ihmisiä ja hyväksyä heidät sellaisena kuin he ovat, koska kaikissa ihmisissä on keskiajan skolastikot ajatteli, että jokaisessa ihmisessä on synteresis, eli hyvyyden kipinä. Hänen niin kuin mistä tahansa niin kuin teoistaan huolimatta, jokaisessa ihmisessä olisi jäljellä ainakin tämmöinen hyvyyden kipinä.
Onko toi pointti niin kuin tuossa ajattelussa se, että miten sanoit, että jokaisessa ihmisessä on pala...
Että jokainen ihminen on ikään kuin, niin kuin sanotaan, että Jumalan kuva. Ei Jumala itse, mutta Jumalan kuva.
Niin, eli onko se, niin kuin, onko se ajatus siinä, että se on ikään kuin nimenomaan kuva, ikään kuin taulu, vai onko se ikään kuin palanen?
Kyllähän me kaikki niin kuin olemme sillä lailla koen, että me olemme kaikki yhtä. Koko tämä ihmiskunta, luomakunta muodostaa kokonaisuuden. Ja ihmisen, niin kuin, mistä niin kuin luominen syntyy, mistä taide syntyy, niin ihmisen tärkein varmasti ominaisuus on vapaus. Koska ihminen luomishetkellä sukeltaa oman vapauteensa ja siitä vapauden potentiasta alkaa luoda jotakin, jota ei ole ennen ollut olemassa. Ja tämä on niin kuin ominaisuus, jonka minun mielestäni Jumala on ihmiselle antanut. Se on sekä hirvittävä taakka että suuri lahja on vapauden potentia, vapauden olemus, koska me pystytään käyttämään sitä sekä hyvään että pahaan.
Minkälaisilla hetkellä sä koet on taakkana?
Kun mä katson tätä maailmaa.
Onko jotain konkreettisia hetkiä tai kohtia? Mikä?
No tällä hetkellä esimerkiksi kun katsoo tätä, miten me edelleen jatketaan sen tiedon kanssa, että maapallo on tuhoutumassa, niin me jatketaan esimerkiksi kuluttamista, metsien hakkaamista, vesien pilaamista. Ja tämähän kumpuaa myös ihmisen vapaudesta. Meillä on vapaus tehdä se, ja me näköjään tehdään sitä. Meillä olisi myös toinen mahdollisuus sen vapauden kautta, että lopettaisi. Mutta ihminen on pirullinen olento. Itsekäs olento. Ja kyllähän me tiedetään, että me nyt niin kuin trendikäs Harari, joka kirjoitti tämän Homo sapiens, jossa hän toteaa, että Homo sapiens voitti kilpailun aikoinaan, koska se oli aggressiivisin ja väkivaltaisin olento. Se on hirvittävä.
Tuo on kyllä ajatuksia herättävä, koska jos Homo sapiens voitti kilpailun...
Joo, niitä muita ikään kuin neandertalilaista vastaan esimerkiksi. Että ajateltiin, että neandertalilainen oli aika pitkään ihmisen rinnalla, mutta Homo sapiensen rinnalla, mutta sitten valitettavasti tämä aggressiivisempi voitti.
No, koska nyt tämä herättää taas todella mielenkiintoisen kysymyksen, jos maailman marssijärjestys on sellainen, että se aggressiivisin voittaa, niin mikä on tarkoituksenmukaista?
Sepä se. Tämä on juuri, kun sä kysyit sitä vapaudesta, niin, ja mikä tekee niin kuin mietteliäksi ja surulliseksikin, niin kyllähän se tällä hetkellä on tuo asia. Että onko meillä ikään kuin voimaa löytää itsestämme se synteresis, tämä hyvyyden kipinä, niin kuin ymmärtämään esimerkiksi se, että miten pitkälle me pystytään empatiakyvyssämme, miten me pystytään laajentamaan sitä, että me ymmärretään, että meidän kokemus olemassaolosta ihmisenä on täysin toinen kuin hirven kokemus olemassaolosta metsässä. Et meidän todellisuus on ihan jotain muuta kuin sen hirven todellisuus. Ja me luullaan, että meidän todellisuus on ainut, joka tätä maailmaa kannattaa, mutta kun on miljardeja todellisuuksia, josta me ei ymmärretä mitään. Meidän todellisuuskäsitys on niin hirvittävän rajallinen. Vain sen sitä kautta, että me pystyttäisiin laajentamaan mun mielestä kokemustamme. Ei kokemustamme, emme pysty kokemaan, mitä hirvi kokee metsässä, mutta edes ymmärtämään, yrittää ymmärtää niin kuin empaattisuuden kautta.
Mä nyt huomannut itse törmääväni tämän aihealueen kanssa semmoiseen kysymykseen, kun itse asiassa paljon tosin pienemmässä mittakaavassa en ihan... Tällä tasolla on pohtinut, mitä sinä tätä pohdit nyt, mutta jotenkin toi, että kun meillä ihmisillä on kyky toimia näin, miten me toimitaan, ja se tuntuu niin kuin itsestä joltain osin väärältä, että että me ollaan haitaksi tälle maailmalle. Mutta sitten mä oon ruvennut pohtimaan, että entäpä jos meidän tarkoitus onkin olla haitaksi maailmalle. Koska jokaisella aurinkokunnalla on oma aikansa ja jokainen dynastia päättyy joskus. Entä jos meidän tehtävä on päättää tämä dynastia?
Sekin on täysin mahdollista. Kyllähän se tietysti seuraisi tiettyä maailman kehitystä ja järjestystä, asiat, jotka toistuu ja toistuu. Että ehkä me viedään loppuun sitten tämän, niin kuin, mehän emme voi tietää tietenkään, että onko aurinkokunnassa muita vastaavia historioita ja tarinoita. Pilvin pimein, me ollaan vain yksi, joka on saattamassa tätä planeettaa niin kuin sitten kylmäksi kiveksi tai kuumaksi kiveksi. Joo, sitähän ei tiedä. Eikä me olla enää näkemässä varmaan sun kanssa sitä, mutta...
Jollain tavoin kyllä toivon, että näin on, että ei ole näkemässä. Sen verran ehkä mielihyvä halunen itsekin, että haluaisi jotenkin maailman selvä jokseenkin tällaisena edes. Niin kuin.
Kyllä, toisaalta kyllä, koska tämä kauneus on niin vertaamatonta ja uskomatonta, mikä meillä täällä ympärillä on kuitenkin. Että siitä luopuminen tuntuu hirvittävältä. Ja mun mielestä on kammottavaa se, että sitä ensimmäistä kertaa joutuu ajattelemaan, että mekin ollaan, me ei olla ihan samanikäisiä, mutta että me ollaan kasvettu, synnytty maailmaan, jossa tällaisia asioita ei vielä muuta kuin harvat pohtineet. Ja sitten mun omat lapset on syntynyt maailmaan, jossa nämä on niin kuin jokapäiväisiä asioita uutisissa esimerkiksi. Kyllä mä katson huolestuneena, miten ne ottaa vastaan niitä.
Miten he ottaa vastaan niitä?
Mitä no niitä sitten käsitellään koulussa, totta kai sitten vähän itsekin puhuu ja sitten huomaa, että no mulla on konkreettinen kokemus vähän nuorempien kanssa. Silloin kun mä olin teatterikorkeakoulussa professorina, yleensä kirjoitettiin heille manifestit. Tehkää taiteellinen manifesti, ikään kuin, että mitä te haluaisitte tuoda. Pari vuotta sitten, tai silloin kun mä olin vielä proffana, niin kukaan ei kirjoittanut taiteellista manifestia. Ei tullut tällaista, että ei tullut surrealismia tai abstraktismia tai mitään, vaan tuli itse asiassa ainoastaan se, että miten minä voisin elää niin, että tämä ei loppuisi. Eli se ahdistus oli ihan valtava. Puhutaan vähän yli 20-vuotiaista. Kaikilla oli vaan se, että miten mä voisin elää niin kuin pienemmin. Kuluttaa vähemmän. Ja pakenemis, sitten oli pakenemisfantasioita aika paljon, jos pakenisi vaan johonkin metsään.
Tuo on mielenkiintoinen asia, että mistä tuo kumpua, kun miettii parikymppisiä ihmisiä, että minkä, mistä luukuista tavallaan sitä tietoa ja sitä ajatusmaailmaa ammennetaan, niin mikä on ollut se valtava suutin, mistä tämä kuva on tullut, kuinka tavallaan faktapohjainen se on, kuinka tunnepohjainen se on ja näin edespäin.
Niin. Sepä se, kun ajattelee omaa nuoruuttaan, lapsuuttaan, niin ne kanavat oli niin rajoitettuja, mistä sai tietoa. Ja no, nyt tietysti se on valtava se mahdollisuuksien määrä ja mitä tietoa se on. Ja suodattamiskykyä on varmasti semmoinen, jota... Siihen pitäisi kasvattaa joku uusi elin evoluutio myötä, pystyisi suodattamaan tätä informaatiota ja jotenkin haravoimaan sitä, että se aiheuttaisi niin järkyttävää niin kuin ahdistusta.
Tämä ajatus ja tämä toive ja tämä itse asiassa jopa varmaan jollain tavoin hätä tästä maailmasta. Koetko sä, että liittyykö se jollain tavoin sun näyttelijän työhön?
Joo, sitä on tietysti miettinyt. Joku on sanonut, että kulttuurissa on aina kolmenlaisia ilmiöitä yhtä aikaa. Että siellä on niin kuin orastavia, vallitsevia ja jäänteenomaisia. Ja mä luulen, että se pitää aika hyvin paikkansa. Jos ajatellaan orastavia asioita, on varmasti se, että teatterinkin on alkanut uida tietoisuus siitä, että on muita lajeja ja olentoja kuin ihminen. Että heidänkin kauttaan voisi tehdä teatteria ja tuoda heitä osaksi niin kuin teatteria. Että on ollut tämmöisiä tutkimuksia ja projekteja, joissa ikään kuin muut luontokappaleet, niiden kokemuksia on yritetty niin kuin upota ja tuoda sitä olevaksi näyttämällä. näyttämähän on toisaalta ihmisen temmellyskenttä ja sitten se on edelleen vallitseva, sitä katsotaan paljon, ihmiset käy paljon teatterissa ja se on sillä lailla jäänteenomainen myöskin, että siinä on niin kuin kaikki nämä aspektit, jos ajatellaan, että siinä on edelleen jäljellä tietty rituaalinomaisuus. Ihmiset kokoontuu yhteen katsomaan toisia ihmisiä, kun he esittävät jotakin, ovat olevinaan jotakin. Se on hyvin mielenkiintoista. He niin kuin teemme sopimuksen yleisön kanssa. Me olemme nyt näitä ja te olette nyt katsojia. Siinähän tehdään aina tämä kädenojennus ja sopimus. Ja sillä lailla mä koen, että teatterissa on niin kuin tässä ajassa onneksi se mahdollisuus, että se on elävien ihmisten kohtaamista tämän sopimuksen kautta. Se on kolmiulotteinen tapahtuma. Siinä ei ole niin kuin välissä ruutua tai semmoista teknologiaa. Teatteri on säilynyt hyvin samankaltaisena niin kuin pari tuhatta vuotta edelleenkin. Että toki on tullut valoja ja tekniikkaa, mutta silti se on edelleen aika lailla sama. Siinä ei semmoista niin kuin valtavaa niin kuin kehitystä ole siinä mielessä tapahtunut. Ja siinä mielessä siinä on jotain myös kauhean jollakin tavalla ekologista. Että kun mä mietin, mitä mä synnytän, mä huidon käsillä ilmaan ja sitten kulutan happea, kun mä puhun. Toki se koneisto ympärillä kuluttaa, mutta se itse akti ei synnytä mitään muuta kuin unikuvan.
Mitä sä näet, mikä toi voima on? Niin kuin sanoit, että teatteri on säilynyt ungefär samanlaisena niin pitkän kuin se on säilynyt. Miksi?
Luultavasti ihmisten halu kuulla tarinoita. Siksihän me kai kulutamme myös viihdettä. Luemme kirjoja, katsomme elokuvia, me haluamme samaistua. Nimenomaan samaistua tarinoihin. Sitten on tietysti tämä, mihin minä niin kuin kauheasti haluaisin uskoa, ja uskonkin kyllä, että se on hengellisen transformaation väline. Ihminen kykenee muuttumaan taiteen kautta. Taide on ehkä yksi parhaita sielun pelastamisen välineitä. Tulla tiedostavaksi ja ymmärtämään tätä maailmaa ja muita samankaltaisia olioita. Koska yksi näyttelijämmiksi tärkeimpiä ominaisuuksia on empatian kyky. Ikään kuin mennä toisen housuihin. Koettaa mennä, että miltä tuosta ihmisestä tuntuu. Oli se minkälainen tahansa. Mulla näin kauhean idealistisia ajatuksia mulla sitä on taiteen tekemisestä.
Onko se tärkeää, että on idealistisuutta? Onko se sulla?
Kyllä mä koen, että se on ihan hirveän tärkeää tässä ajassa varsinkin. Nuorena sitä aloitti idealistina ja sitten koki varmaan jonkinnäköisen törmäyksen siihen mahdollisuuteen, että jos antaisi mennä vaan. Tällä mä tarkoitan, että tekisi kaiken, mitä tarjotaan. Sitten kuitenkin mä ajattelin, että pitää olla joku moraalinen lanka, jossa roikkua. Ja rupesin jättämään tiettyjä asioita pois.
Mitä sä haluaisit jättää pois?
No mä en ole koskaan tehnyt yhtäkään mainosta esimerkiksi. En kaupallista mainosta, en äänellä enkä kuvalla. Että sen lupauksen mä oon niinku tehnyt, että mä en tartu siihen helppouteen niinku rahan tekemiseen. Ja koitin sitä teatterikoulussakin sanoa opiskelijoille, että ei voi toinen käsi olla nyrkkipystyssä vastustamassa ilmastonmuutosta ja toinen olla mainostoimistojen kupissa. Että se ihminen on kokonaisuus. Toinen käsi ei voi tehdä olla tiedoton toisen tekemisestä. Kyllä se täytyy se ymmärtää, että siinä on aika iso yhteys. Koska kaikki mainonta kuitenkin tarkoituksena on lisätä kulutusta. Ja sitten jos näyttelijät, taiteilijat lähtee siihen, niin kuin monet lähtee, mä oon siinä tosi tiukka itselleni. Muut tehkö, mitä haluaa.
Onko sä Mä mietin, että mä palaan jälleen tähän niinku näyttämötaiteen tai taiteen henkisyyteen ja hengellisyyteen. Ja sitten tämä, mitä mainitsit, että kuulut ortodoksiseen kirkkoon. Niin tavallaan näiden kahden asian vuorovaikutus. Tuntuisi loogiselta ajatella, että tämä ortodoksisuus vaikuttaa siihen, kuinka sä näyttelet, mutta kulkeeko se nuoli myös toiseen suuntaan? vaikuttaako sun ammatti siihen, miten sä tulkitset tai koet tai ajattelet uskon?
Kyllä varmasti, koska mä aloitin aikoinaan niin, että mä koin tietynlaisen pettymyksen niin kuin teatterin mahdollisuuteen. Ikään kuin, että se ei ollutkaan mikään tämmöinen initiaatioriitti, että noustaan ihmisyyden portaita ja kehitytään, vaan se voi viedä myös toiseen suuntaan. Ja sitä kautta alkoi niin kuin tulla kiinnostus muihin taiteenlajeihin ja uskontoon. Ja sitä kautta sitä jouduin käsittelemään myöskin sen asian, että onko teatteri ikään kuin ristiriidassa jotenkin esimerkiksi kirkon tai hengellisyyden kanssa, joka johtuu taas historiallisista juonteista, että näin ajateltiin kauan sitten Rooman valtakunnassa, että näyttelijä oli rinnastettavissa ikään kuin, sanotaan, että se on maailman toiseksi vanhin ammatti. Että jos vanhin on prostituoitu, niin näyttelijän toiseksi vanhin. Ja näyttelijän kanssa ei saanut mennä naimisiin. Se oli niin kuin suorastaan saatanallinen ammatti. Näyttelijöitä haudottiin tienristäykseen keppi sydällä vistettynä puupalikalla, vähän niin kuin vampyyreitä. Sitten ne nousi sieltä kummittelemaan outoina rooleja. Et siinä on kummalliset jäljet tässä ammatissa. Siellä on monenlaista. No joo, täällä nyt oli, se on niin vanhaa, mutta sekin piti tutkia tietyssä vaiheessa, että mitä tämä nyt oikein on. Et kyllä se sillä lailla on vaikuttanut siihen, että mä ikään kuin koitin selvittää itselleni. Kirjoitin aikoinaan semmoisen kirjan kuin Valkoista valoa, jossa koitin selvittää niin kuin tämän asian, että mikä tämän ammatin niin kuin luonne ja tarkoitus on. Ja että tämä on, mä koen tämän niin kuin palveluammatiksi sitä kautta, että tässä on. Että jos on nyt tämmöinen lahja annettu, niin käytetään se nyt sitten ihmisten hyväksi niin hyvin kuin osaa.
Onko toi se punainen lanka, että käyttää lahjan niin hyvin ihmisten hyväksi kuin osaa?
Joo, en mä oikein muuta tiedä, mitä me täällä. Tokihan ihminen lähtee varmaan monin eri lahjoin varustettuna, mutta sitten olosuhteiden ja elämänkulun pakosta tai johdosta valitsee niistä yhden, jota alkaa toteuttaa ammatikseen. Joo, ehkä se on vähän semmoinen vanhakantainenkin ajatus, että suutari pysyköön siinä lestissään, mitä hänelle on annettu, niin toteuttakoon sitten, niin palvelkoon ihmiskuntaa.
Pakko muuten sanoa välihuomautuksen, että tämä, miten näyttelijöihin on muinaisina aikoina suhtauduttu ja niin kuin jotenkin tämä syntisyys, mitä siihen on liitetty, niin mun on jollain tavalla ollut ehkä vaikea sitä käsittää, mutta mun täytyy sanoa, että nyt tämä aukeaa jotenkin täysin uudesta kulmasta tämä koko homma. Ja
kyllä, ja se liittyy osittain siihen, että esimerkiksi Rooman valtakunnan aikana teatteri oli muuttunut hyvin erikoiseksi, että kaikki esitykset, siihen liittyy kaikki kilpa-areenoilla käydyt niin kuin tämmöiset venatiot, eli eläinten kidutukset ja taistelunäytökset. Ja teatterissa oli niin kuin omituisia piirteitä, että teatteria ei nähty ainoastaan näyttelijöiden ikään kuin näytelminä, vaan siinä oli koko tämä konsepti, että silloin niin kuin ihmiset kokoontui niin kuin katsomaan tämmöisiä tapahtuimessa oli monenlaista toimintaa. Ja siitä silloin niin kuin hyvin rappeutunut kuva oli siihen aikaan. Ja se olikin tietenkin sillä lailla rappeutunut, että se oli hyvin julma.
Ja kyllä me jotenkin miettii tämmöisiä, niin kuin voisin kuvitella, että siihen on liittynyt voimakas tunne jonkinlaista noituudesta, koska kyllähän miettii, miltä hyvä taide tuntuu, minkälaisen efektin se ihmisessä aikaan saa. Ja jotenkin se jopa aika arkissakin taiteen muodossa, jos nyt miettii vaikka jääkiekko-ottelua, mitä siellä tapahtuu, minkälaiseen tilan ihmiset siellä niin kuin päätyy. Niin kuin muutama vuosi taaksepäin muistaa, että itsekin on tuolla niin kuin rääkynyt ja taputtanut kiitosta omalle joukkueen. Miksi? Mitä tapahtuu? Niin onhan siinä joku sellainen hurmoshenkisyys, mikä niin kuin menee hyvinkin saman maailmaan tavallaan sen.
Kyllä.
Kirkon vahvuuden kanssa.
Kyllä, ja silloin jo siihen kauan sitten jo sanottiin, että ihmisen sydän on kilpa-areenalla. sitten taas niin kuin toiselta puolelta, ikään kuin kristittyjen puolelta sanoo, että ihmisen sydän on kilpa-areenalla eikä niin kuin tuolla kirkossa. Että tämä oli jo Rooma-aikaa.
Miten sä koet, että onko kilpaileeksi uskonto ja taide keskenään?
No ei mun mielestä, ei kilpaile. Mä oon kokenut, että ne on aina kulkenut aika lailla käsi kädessä, että jos nyt ajatellaan koko Euroopan historiaa vaikka, niin lähes kaikki taide on luotu, niin kuin maalaustaide on sitten syntynyt kuitenkin siellä enemmän tai vähemmän hengellisyyden vaikutuspiirissä. Keskiajalla se oli tapa ylistää Jumalaa, renesanssissa ihminen sitten käänsi katseen itseensä. Niin kuin lopullisesti, tähän sanotaan toiseksi syntien lankeemukseksi, että ihminen käänsi lopullisesti katseen itseensä renesanssissa, alkoi maalata itseään sinne tauluihin keskipisteiksi. Tuli tämmöinen egocentrisyys. Ja sitten sen jälkeen, niin kyllähän se on, ja sitä tutkitaan yhä enemmän esimerkiksi. Nyt esimerkiksi juuri viikko sitten julkaistiin kirja, jossa tutkitaan suomalaisten, esimerkiksi Kallen Kallela ja Simperin tämmöisiä esoteerisia kokeiluita ja ajatuksia, että mitä he ovat ajatelleet 1900-luvun alussa, 1800-luvun lopussa, kun hengellinen liike oli niin vahva ja haki niin kuin suuntia erilaisista okkultismista ja ruusiristiläisyydestä ja antroposofiasta ja tällaisista. Että kyllä se on aina ollut vahva niin kuin taiteilijoiden keskuudessa. Suuntaukset on voinut olla erilaisia.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Kun tässä maailmassa nyt liikutaan ja tästä tasapainosta puhutaan, niin jotenkin, ketä varten sä näyttelet? Miten sä koet?
No, nuorempana näyttelin varmasti niin sanotulle yksityiselle yleisölle, että sanotaan, että näyttelijällä alussa aina tämmöinen yksityinen yleisö, eli sä haet jonkinnäköistä hyväksyntää, se voi olla äiti tai isä tai yleensä, ja sitten tietyssä vaiheessa, kun kokee, että sen hyväksynnän on saanut, niin sitten se varmaan muuttuu niin kuin yleisöksi, ettei sitä enää ajattele yksilöitä. Sitten saattaa myös aluksi näytellä, mähän on kasvanut hyvin autoritäärisessä niin kuin teatterimaailmassa silloin 90-luvun alussa, se oli hyvin testosteronivoittoista jälkiturkkalaista aikaa. Silloin näyteltiin ohjaajalle, että sai hyväksynnän ja kiitoksen ja armon joka ilta, että miten meni, tai sitä tuli haukut. Niin onneksi se on muuttunut, että nyt voi niin kuin näytellä ja kokonaisvaltaisesti kaikille, jotka siellä salissa on, eikä vaan sillä yhdelle silmäparille, jonka hyväksyntää haluaa.
Mä oikeastaan meinasin tätä, vaikka sinänsä voi toikin vastaa kysymykseen, mutta mä tarkoitin oikeastaan niin kuin laajemmassa kuvassa, viitaten tavallaan siihen, mistä lähdettiin liikkeelle, että näyttelemisen tarkoitus herättää ihmisissä kysymyksiä ja niin kuin, niin, vaikka, se, että miksi me olemme täällä, mä mietin, että näytteleekö sitä eläkseen vai ihmiskuntaa varten vai ehkä Jumalaa varten vai?
Varmaan noi kaikki on siinä kytköksessä, että kyllä tätä tietenkin tekee myös eläkseen, enkä mä oikein hirveästi muuta osaakaan, mutta sitten sitten jumalasuhde on siinä tärkeä ja sitten totta kai kaikki ne ihmiset, jotka hakeutuu taiteen äärelle, kun ne on Suomessa lukuisat. Se meidän teatterissa kävijämäärät on ihan huikeita eurooppalaiseen tasoon verrattuna esimerkiksi. Tämä kansakunta käy todella paljon teatterissa. Mä en muista, olisiko se luku jossain 3,2 miljoonan teatterikäynnin vuosittain.
Se on kyllä kova lukema.
Joo. Ja sen kun kertoin esimerkiksi teatterikoulun aikana, silloin kun proffana kerroin kerrottiin muille eurooppalaisille teatteri-ihmisille, ne oli ihan hämmentyneet, että onko se mahdollista. Ja elokuva sama, suomalainen elokuvahan tällä hetkellä, niin se vetää katsojaluvut. Ihmisillä on hirveä tarve, ja voi olla, että se tarve kasvaa ikään kuin myöskin niin kuin tämmöinen fiktiivinen immersio, että sä pystyt uppoutumaan johonkin ja myöskin hetkeksi unohtamaan tämän, mitä maailmassa tapahtuu. Mutta nyt täytyy tehdä ehdottomasti ero taiteen ja viihteen välillä, joka niin aina joku sanoo mulle, että nyt pappa horisee, että ei niillä eroa, milläpä on. Ja se on hyvin yksinkertainen erotus, kahdella lauseella se voi tehdä. Viihde auttaa unohtamaan, taide auttaa muistamaan.
Nyt mä rupesin miettimään taiteen ja historian välistä rajaa, niin kuin, että onko historiankirjat taidetta, koska ne auttaa muistamaan.
Joo, omalla tavallaan kyllä on. Kaikki historiankirjoitus on myös, ja sehän on enemmän tai vähemmän kuitenkin tulkintaa. Kyllä siihen tulkintaan aina on mahdollista myöskin... Niin kun, että se on myös taiteellisen vaikutuksen piirissä se tulkitseminen. Jos siellä nyt puhutaan ihan jostain taulukoista.
Toi on mielenkiintoinen juttu, kun sitten on semmosia... Tai niin, kysyn tätä näin. Jos sulla on viihteeksi luokiteltavaa sisältöä, joka auttaa unohtamaan, mutta herättää samalla uusia ajatuksia. Niin miten sä sen kategorisoit?
Herättää varmasti uusia ajatuksia, mutta mä ehkä laittaisin siihen, että kaikki tämmöinen viihde, joka on rahaa etsivää ja sitä hakevaa ja sitä löytävää, ei koskaan ole varsinaisesti taidetta, koska taiteen tehtävä ei tuottaa mitään. Väistämättä. Sehän tässä yhteiskunnassa on niin kuin semmoinen asia, että kun ei ole päättäjät esimerkiksi, tai osa heistä varmasti on tajunnut, mutta ei niin kuin ymmärretä. Ja taide ei ole ikään kuin, tai kulttuuri ylipäänsä, ei ole niin kuin mikään kasvain niin kuin yhteiskunnan kyljessä, jolle nostetaan satavuotisjuhlissa niin maljoja, ja sen jälkeen se on äpärälapsi, joka pysyköyt nurkassaan. Vaan kulttuuri on ihmiskunnan päämäärä. Runous, taide on ihmiskunnan päämäärä. Siitä meidät muistetaan. Tulevat sukupolvet muistaa meidät ainoastaan siitä. Ei, ja valitettavasti saattavat muistaa meidän niin kuin surkeiden sotien historiasta, mutta se, millä mitataan yleensä menneitä sivilisaatioita, on niiden kulttuurin taso. Ja siksi niin kuin se ajatus, että se on vaan jotakin, joka on tässä kyljessä, joka on niin kuin vallitseva ajatus, vaan kaikkia hallitsee joku muu, esimerkiksi se rahan tekeminen, joka nyt kaikki me tiedetään, että se niin kuin läpäisee kaiken. Sillä lailla semmoinen viihde, joka vain etsii ja löytää sitä, niin sanotaan, että se on sama arvosta, mutta se ei ole. Taide voi olla ihan niin kuin taidetta taiteen vuoksi. Ja se on mun mielestä aika kaunis ajatus. Et jos tehtäisikin jotakin, joka ei etsi mitään, joka ei halua esimerkiksi rahaa. No, nyt mä kuulen suuren yleisön sanovan, että mutta ne apurahoja, milläs tässä sitten eletään? Pitää tehdä, tuottaa. Me ollaan nähty, mihin se kaivaminen, hakkaaminen, rakentaminen on johtanut. Se on johtanut meidät kuilun reunaan. Se kaikki niin sanottu hyödyllinen. Ja tällä hyödyllisellähän on lyöty tätä hyödytöntä taidetta vuosisatoja.
Tämä itse asiassa rupesin miettimään, että kun kulttuuri on se, josta meidät muistetaan, joka kuvastaa kutakin aikakautta, niin toisaalta eikö se ole tietyllä tapaa osu jopa melkein kohdalleen, jos... Nyt tässä meidän ajassa, jos kulttuuri on se, vaikka rinnastit äpärälapseen, jos kulttuuri on äpärälapsen asemassa, niin se myös näyttäytyy historiassa, että tämä oli ajanjakso, jolloin kulttuuri oli äpärälapsen asemassa. Niin eikö se ole silloin tietyllä tavalla jopa aika totuudenmukainen?
On, jos ajatellaan, mitä me ajatellaan, jos sanon sanan renesanssi. Mitä se tarkoittaa? Meille tulee ensimmäisenä mieleen taide. Että 1500-1400-luvulta tai 1300-luvun puolesta välistä lähtien alkoi syntyä renesanssi, joka läpäisee meidän ajatteluissa koko sen aikakauden, taiteiden kultakausi. Jos me ajatellaan, sanotaan tulevaisuudessa joku sanoo, miksikään tätä meidän aikakauden
nimitetään. Sitten millennium.
Jotakin. Niin, että joo, se oli sitä porukkaa, joka hakkas metsät ja pilas meret. Ja sitten niillä oli 0,8% kulttuuribudjetti. Että kai ne yritti jotain. Kai ne yritti jotain puuhastelua, mutta enimmäkseen ne kulutti aikaansa tuon rahan tekemiseen.
Älä unohda jäätikköjä myöskään.
Eikä jäätikköjä myöskään. Niin, kyllähän se niinku on aika käsittämätöntä. En mä niinku ymmärrä. Hirveän vaikea ymmärtää ihmisten niinku muuta kuin itsekkyyden kautta, valtavan itsekkyyden kautta.
Uskoksä, että se johtuu... Mikä tässä on punaisena lankana? Mitä sä luulet, miksi tämä maailma on tämmöinen?
Oi.
Onko tämä ketjureaktio vai onko tämä kunkin yksilön absoluuttinen itsekkyys tai pahuus? Tai...
Niin, mä voi että... Me puhuttiin jo alussa siitä, että kun meillä on niin kuin kyky molempiin ja pahuudellakin on mittakaava, että on niin kuin tosi pahoja tekoja ja sitten osa tekee vain pieniä pahoja tekoja, mutta se on samalla janalla. Liikutaan koko ajan samalla janalla. Samahan on hyvyydessä, me liikutaan niin kuin samoin. On isoja hyviä tekoja, pieniä hyviä tekoja ja sekin jana on sama. Ja mä en tiedä, mikä meidän ihmisen kyky on niin kuin erottaa enää näitä välillä. Mehän tiedetään se varmasti kaikki, itse ainakin, että on vähän jatkuvasti huono omatunto nykyään. Niin kuin valinnoista. Ja tiedän esimerkiksi tällä hetkellä ihmisiä, jotka eivät enää lennä lomille. Ei ole enää, niin kuin, että mä en pysty enää lähteen. Se koskee niin monia semmoisia arkisia asioita, että välillä tulee jo semmoinen olo, että ei ole enää hyviä ratkaisuja. On vaan huonoja valintoja. Pitää valita se vähiten huono. Ja siitähän tulee välillä semmoinen, että mihin tämä ihmiskunta katsoo. Mihin me katsomme. Jonkinnäköinen kuiluhan se on. Syvyys. Ja hän osaa vastata huomaan sun kysymykseen, koska se on niin iso. Ja jos siihen osaisi vastata, niin kai äkkiä olisi kertomassa sitä jossain tuolla YK:ssa tai jossain, että mikä meitä vaivaa.
Mutta toisaalta mä luulen, että tästä tuli ainakin vastattu, että pohdittiin sitä, niitä parikymppisiä ja tavallaan sitä maailman tuskaa ja ympäristön tuskaa, niin ehkä me vastattiin tosittain siihen tämän pohdinnan kanssa.
Ehkä me vastattiin ja onhan se aika jännää, että sitten niinku... Onkohan ne, minkä ikäinen tämä ruotsalainen tyttö on, joka tunnenpäri, joka ilmastoa aktivisti, nuori tyttö, että se on sen ikäinen ihminen, jonka täytyy kertoa päättäjille, että herätkää. Siinä on jotain todella kuvaavaa myöskin.
Niin, ehkä ja ainakin se kertoo... Tai kertoo, mutta saattaa kertoa, että valta ei ole idealismi-ikäisten ihmisten käsissä.
Niin kyllä, ainakin se, joo, kyllä.
Mutta ehkä tämä on nimenomaan semmoinen tasapaino. No, itse asiassa tämähän on sinänsä mielenkiintoinen, että mainitsin tämän tasapainon itse tässä, kun me mietin tavallaan tätä, missä pisteessä maailma on. Että onko se niin kuin mainitsit, että ihmisellä on kyky sekä hyvään että pahaan. Ja sillä tavoin, että nyt jos... Ihminen valitsee sen pahan, vaikka se olisi niin kuin pikkusen paha tai paljon paha, mutta se paha janan puoli. Niin miten se valinta syntyy? Johtuuko se, niin kuin, onko se absoluuttisesti meidän kunkin oma valinta, että me nyt vaan ollaan valittu sitten se pahan puoli? Vai voiko se olla niin kuin esimerkiksi sellainen ketjureaktio, että sulla on pieni kylätie, jonka varrella on muutamia taloja ja sen kadun varrella on totuttu pitämään ovet auki, jos joku tarvii apua ja pitää päästä sisään, niin ovet ei ole lukossa. Sitten tulee yksi yksi ihminen, joka käy varastelemassa näistä kaikista kolmesta talosta, jonka takia niin on pakko laittaa se ovi lukkoon. Joku telo itseensä ajaa kolarin lepikkoa siinä kadulla ja yrittää ryömiä hakemaan apu, mutta ovi on lukossa ja sää, ja se kokee sen. Täällä asuu pahoja ihmisiä, jotka pitää ovensa lukossa. Niin tavallaan tätä mä yritin, en odota sulta oikeaa vastausta, ymmärretään.
Se oli ihan hyvä vertaus mun mielestä. No, epäluulo, ainakin sitä tulee ensimmäisenä mieleen.
Joo.
Että me ollaan valtava epäluuloisia niin kuin toisiamme kohtaan tällä hetkellä. Sehän näkyy myös politiikassa ja kaikessa. Että me nähdään toki, että on niin kuin oikeita uhkakuvia ja sitten uhkakuvia, jotka niin kuin on vähän tämmöisiä niin kuin keksittyjä. Ja toisista ihmisistä alkaa muodostua uhka. No se on toki huolestuttavaa. Ja kyllähän se tuntuu niin kuin ilmapiirissä se, että nämä vanhat äänet alkaa toistua Euroopassa taas. Oikeiston nousu ja nämä asiat, jotka on niin kuin, jossa niin kuin luodaan syntipukki. Ja sitten sitä syntipukkia aletaan jahtaamaan. Tämähän nähtiin 30-luvulta lähtien. Tässä tulee se olo, että ihmiskunta ei opi mitään. Että tämä toistuu, tämä sykli niin kuin kertautuu ja toistuu. No, nythän sitä pitäisi taiteilijana asettaa itsensä johonkin asemaan tässä. Ja ehkä yksi semmoinen asia, mikä tuosta tuli mieleen alussa, että ehkä taiteen ei pitäisi enää esittää kysymyksiä, vaan ehkä se pitäisi ruveta antamaan vastauksia. Mutta siinä ollaan oltu aina kauhean niin kuin, varovaisia, koska taiteilijat usein kokee, että ei saa opettaa. Ja se on totta, se on ärsyttävää. Yleisö ärsyntyy, jos rupeat sormipystyssä moralisoimaan tai opettamaan. Mutta että onko mahdollisuutta tarjota vaihtoehtoja myös taiteen kautta, koska sen kautta on valtavasti opittu. Ja nyt mä palaan siihen mielikuvituksen voimaan. Me ollaan aina mielikuviteltu asiat ennen kuin ne on toteutettu. Myös ne hyvät asiat. Vaikka jotkut keksinnöt esimerkiksi. Nehän täytyy ensin kuvitella ennen kuin niitä voi niinku. Ennen kuin niitä voi ei ne tyhjästä synny. Onko taiteella, olisiko sillä keino vastata tiettyihin asioihin?
Mihin sä haluaisit vastata näyttelijänä?
No kyllä, jos yksi semmoinen taiteessa oleva asia, joka on aina niin kuin läsnä, on sillä tavalla, että jos se on vähän niin kuin, joka toisaalta on hyvä, että se on pikkusen niin kuin sitten sillä yhteiskunnan ulkopuolella, että se on vähän räksyttävä rakki. Että se parhaimmillaan haukkuu ja räksyttää ja saa huomioon niin kuin kerättyä, että katsokaa, tuossa on esimerkiksi jotakin korjattavaa tai epäkohta. Tai sitten, että se pilkkaa. Se pilkka osuu oikeaan kohtaan. Ja taiteen toki kuuluu pilkata myös itseään, koska se, että taide pilkkaa itseään, on myös se niin kuin voimavara, että se uudistuu. Kaikki niin kuin vakavasti, liian vakavasti itsestään ottavat taiteilijat ja ihmiset, ne on mun mielestä kauhean vaarallisia. No ehkä vaarallisimpia tässä maailmassa. Et pitää osata kyetä nauramaan niin kuin omille pyrkimyksilleenkin. Olikohan se Lao Tse, joka sanoi, että heti kun keksit ajatuksen, naura sille. Kamusta hyvin sanottu. Joka on tähän ihmisen mittakaavaan niin kuin sopiva asia, että voi tehdä asioita, mutta ei pidä luulotella itsestään liikaa. Puhuks mä kauhean sekavasti?
Mä luulen, että nämä on semmoisia, ihmettelisin, jos nämä asiat pystyisi pukemaan sanoksi, että aivan niin, että näin se menee. Jotta aika suurista aiheista puhutaan. Mutta tiedätkö, me ollaan saatu 45 minuuttia.
Menikö se nyt jo? Ensimmäisestä kysymyksestä tämä lähti vyörymään ja sä nyt. Sulla oli varmaan muitakin kysymyksiä.
Joo, mutta ensimmäinen kysymys. Itse asiassa, mä sen verran jatkan vielä. Toi jännä, kun sanoit tuosta, että kun keksit hyvän ajatuksen, niin tämä nerokka ajatuksen niin nauras silleen, että itsensä vakavasti ottaminen ja tämä maailma. Mä en tiedä, miten mun tuli mieleen tämä risteilyisentä Jokke tästä niin kuin MS Romantik-sarjasta. Missä mun mielestä tosi, se on mun mielestä mielenkiintoista. Sitten on jotenkin huomaa, että siitä on tullut kauhean jollain tavoin suosittu hahmo. Ja kun miettii, niin hän oli tosi, ei hän ollut mikään niin hyvä tai rakentava persoona. Hän oli hyvin
rasittava.
Joo. Sanoit, että hän on, jossa varmaan siterattaisit, persoonallinen tapaus. Voimakas persoona.
Kyllä. Tavallaan erinomainen työntekijä niin kuin varmasti, että hän pitää huolta. Mutta hän kyllä otti itsensä juuri nimenomaan liian vakavasti.
Mitä sä luulet, minkä takia tämä Jokke oli? Miksi tuli niin jotenkin
suosittu?
Suosittu hahmo ja jotenkin vielä niin osuva.
No ei, monet on mulle tullut sanomaan. Itse asiassa juuri kun mä kävelin tänne haastatteluun, niin mulle joku huusi tuolta, että ootko risteilylle lähdössä. Hyvin vaivautuneesti vastasin, että no kyllä mä saan kantaa sitä ristiä. Mä saan kantaa tätä Joken ristiä. Volaselle ja Korpalalle vaan terveesti, kiitos. Jani lähettikin mulle viestin, oli joku otsikko lehdessä, että MS Romantic tähti Hope, niin Jani kirjoitti mulle viestin, että loistava koko entinen ura pois pyyhin.
Kun mietit, että täysin samaa, että kun katsoo sun filmografiaa, niin kun, itse asiassa asia, josta olisin halunnut sun kanssa haastattelussa puhua, oli muun muassa tämä, niin kuin, tämä filmografia, mitä kaikkea elokuvia, mitä sä olisit tehnyt, kuinka monipuolisesti, niin kuin, siis todella laidasta laitaan, niin kuin, ihan hirveän pitkä lista. Sitten sä oot risteilyseltä Jokke.
Joo, näin se ihmisellä menee. Tämän takia mä en katsottu niitä mainoksia, että mä en ole niin kuin Fire HP tai joku Spiketspan 70-luvun mainoksia. Huomaa, että mä oon vaan. Mutta mieluummin mä oon sitten risteily Jokke.
Siinä on toisaalta kuitenkin se.
Se on kuitenkin tehty niin kuin hyvässä tarkoituksessa.
Niin ja sitten kun ihmistä unohtavaisiin, niin unohtaa jossain kohtaa kuitenkin.
Joo,
siinä oli vähän tämmöinen, että sehän oli mukava mies.
Sarjoja tulee niin paljon nykyään, että vaihtuvuus on niin kova nykyään.
Joo. Mutta itse asiassa tämä alkuperäinen varsinainen kysymys, että mitä sä koet, että mikä sitten teki niin jollain tavoin tunteisiin vetoava hahmo?
No moni on tullut sanomaan mulle, että hyvin moni itse asiassa, että se on niin kauhean tunnistettava, että hän tunnistaa itsessään samaa. Se ehkä osuu tähän nykyajan pedanttisuuteen. Me tiedetään, että me ollaan kauhean työorientoituneita ja kärsitäänkin siitä, että me ollaan niin hirveän tunnollisia välillä ja tehdään liikaa. Niin sehän on ihan niin kuin semmoisen niin kuin perikuva, jolla on joka paikassa sormet, joka ei usko, että kukaan muu osaa, jolle minä itse teen. Sehän on hänen se perisyntinsä, että tästä ei tule mitään, jos mä en ole työpaikalla. On kammottavaa huomata se, että kyllä se pyörii se työpaikka, vaikka mä en ole siellä ja asiat tulee tehdyksi. Se on varmaan ihmisen semmoinen niin kuin tietynlainen, vähän niin kuin vakavasti ottaen, niin semmoisen ihmisen niin kuin arvottomuuden tunne. Itsensä tarpeelliseksi tekeminen. Ja se on kammottavaa huomata, että en mä tiedä, onko mä niin kauan tarpeen. Koska kyllä nämä rattaat pyörii. Jos tästä yksi hyppää, niin kyllä ne pyörii.
Mikä saa sut itsestä tuntemaan tarpeelliseksi? Miksi sä oot tarpeellinen?
Toki mä oon tarpeellinen perheelleni, joka on niin kuin se ensimmäinen tarpeellisuus. Ja jos multa kysytään, niin en heti. Sitten mä koen, että tämä taiteen tekeminen on tarpeellista. Että ikään kuin, kyllä mä koen, että se on hyödyllistä, tarpeellista ja arvokasta tehdä ihmisille, niin kuin antaa itsestään niitä asioita, joita nyt sitten jollakin tasolla osaa. Jos nyt ajatellaan joka Jokkea, niin se on kovasti ihmisiä viihdyttänyt ja naurattanut ja hävettänytkin luultavasti, kun ihmiset sanoo, että mennyt toiseen huoneeseen välillä, kun ei ne pysty katsomaan. Niin se tuntuu tarpeelliselta, tehdä sitä, mitä osaa.
Hannu-Pekka Björkman, valtavasti kiitoksia haastattelusta.
Kiitoksia.
Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.